Ons herinner almal net steeds ook aan ons veiligheidsprotokol. Ons vra dat almal steeds 'n masker en 'n gesigskerm sal dra. Dat ons maar probeer om 'n sosiale afstand van ten minste 1,5 meter tussen gesinne sal handhaaf. Dat ons ons hande sal saniteer. As daar besoekers is, dat ons ook die register sal invul. Die collecte sakkies is by die deur. En dan gaan ons nou voorlopig ook nie koffie en thee bedien nie, tot ons, ons wag het so'n bietjie vir die derde golf om verby te gaan. Ons begin volgens die eredienst met die woorde van Psalm 43. Stuur u lig en u waarheid, dat die ons lei, en ons bring na u heilige berg, na u woning. Amen. Die Here groet jou vanoggend met sy heerlike seën, genade en vrede vir jou, van God ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. In Openbaring 1, lees ons dat ons Here Jesus Christus die Alfa en Omega is, die eerste en die laaste. Kom ons loof nou ons Here Jesus ook as die Alfa en Omega met die woorde van Lied 176. Ons gaan dit twee keer sing. Ons bely nou ons geloof saam en elkeen kan dit ook in die hart saam volgend bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Ons gaan deur die volgende gedeelte van hierdie erediens, gaan ons dan nou ook bly sit, as ons saam luister na 'n opsomming van die wet en ook daarna in ons lied en in ons gebed. Ons lees vanoggend Romeine 13, en ons gaan dit saam lees uit die 2020 Afrikaanse vertaling. wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al, word saamgevat in hierdie uitspraak, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. Sien baie duidelik in hierdie gedeelte, dat dit wat die Here van ons in sy wet vra, is eintlik dood eenvoudig. Die Here vra in sy wet van ons liefde. En dikwels is dit juist dit wat by ons ontbreek. En dit maak ons uiteindelik dan ook skuldig voor die Here se wet. Kom ons gee dan so 'n paar oomblikke, dat ons ook elkeen met ons liefde of ons gebrek daaraan ook voor die Here kan staan, en dat ons dit ook vir die Here kan bely. Vader, ons so in ons gebrokenheid voor die Here verskyn, dan kan ons nie anders as om na Jesus toe te vlug nie. Kom ons vlug dan nou ook na ons Here Jesus met die woorde van lied 177, dis ons reaksie op vanoggend op dit wat ons so pas gehoor het in Romeine 13. Met ons Here in gebed. Vader, Seun en Heilige Gees, wat 'n wonderlike voorreg was dit nie om so saam vir U te sing nie. U grootheid is so 'n heerlike realiteit. Is lekker om daaroor te sing en om aan U al ons eer te bring. Ons dankie daarvoor. Here, ons vra nou vir U hulp waar ons in hierdie gedeelte van U woord gaan delf. Help ons om regtig te verstaan wat U in hierdie gedeelte van U woord bedoel. en ook hoe dit op ons huwelike van toepassing is in 2021. Here, bewaar my van sonde en foute en trots en selfbewustheid. Help ons almal om nou net voor U te wees en om net U stem te hoor. Kom en doen U hartsveranderende werk ook in die volgende klompie minute in ons harte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons kinderkerk kan nou verskoon word. En vanoggend se woordbediening gaan dit oor die liefde tussen 'n man en vrou in die huwelik. Kom ons sing ook hierdie pragtige lied oor die liefde wat ons in 1 Korintiërs 13 vind. Ons gaan 'n mooi beruiming daarvan sing. Lied 530 verse 1, 2 en 3 en vers 2. Sing ons sonder liefde sal my gawes, al my ywer my nie baat. Net die liefde onbaatsigtig bly oorwin met goed die kwaad. Onreg kan dit nie verdra nie. Dit is met die waarheid bly, deur vergifnis, hoop, verwagting, kom die beste in ons vry. Kom ons sing verse 1, 2 en 3. Luister volgens saam na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Efesiërs 5. Ons gaan lees vanaf vers 21 tot 33. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens en alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimnis opgesluit en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê, soos hy homself lief het, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Ons fokus vanoggend op vers 22, eerste gedeelte van vers 23 en ook vers 25. Vers 22, vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Eerste gedeelte van vers 23, die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Vers 25, mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Ons tema vanoggend is die Bybelse verantwoordelikhede van die man en die vrou in die huwelik. Soos ons weet, is die gedagte dat vroue aan hulle mans onderdanig moet wees, of dat die man die hoof van die vrou is, vandag nie baie gewild nie. Dis vir baie mense in 2021 selfs onaanvaarbare gedagtes. Party mense sê gedeeltes soos hierdie wat ons sopas gelees het in die Bybel en ander bevorder geslagsongelykheid en is self seksisties. Anders sê weer dat Paulus en Petrus en ander wat nou oor hierdie sake skryf deur die patriargale leefwêreld van destyds beïnvloed is en dat hierdie gedeeltes nie God se gesagvolle woord vir gelowiges vandag is nie, maar is eerder Paulus en Petrus en so se woorde vir die mense van destyds. So wat moet ons as gelowiges in 2021 maak met 'n gedeelte soos hierdie? Moet ons dit maar ignoreer? Maar gerieflikheidshalwe daaroor swyg? Nee. Ons glo die hele Bybel is deur God die Heilige Gees ingegee. En daarom glo ons is hierdie gedeelte ook nie maar net Paulus se woorde vir die mense van destyds die, maar ons glo dis God se gesagvolle woord ook vir gelowiges deur die eeue, ook vir ons vandag. En die Godgegewe beginsels wat God in hierdie gedeelte gee, as ons dit reg verstaan, is dus ook op ons van toepassing vandag. En natuurlik moet ons die kultuur en die leefwêreld van destyds in ag neem en ook verreken wanneer ons die skrif verklaar. En dit beteken dat die toepassing van dieselfde Godgegewe beginsels wat ons in hierdie gedeelte vind, kan dus wel verskil ook tussen destyds en vandag. So kom ons gaan kyk na wat God in hierdie gedeelte vir ons sê oor die verantwoordelikhede van die man en die vrou binne die huwelik en hoe ons dit dan ook in 2021 en in die toekoms ook in ons eie huwelike moet toepas. Kom ons sê maar net eers ook so, indien jy nie getroud is nie, of nie meer getroud is nie, jy ook vanoggend luister vir die dag wanneer jy self wil trou, of wanneer jou raad ook nodig is in 'n ander huwelik. Kom ons reageer vanoggend net eers op die aantuiging wat party mense maak dat die Bybel geslagsongelykheid of seksisme bevorder. En dit bring ons vanoggend by ons eerste belangrike punt, en dit is dat man en vrou is gelykwaardig, maar ons het verskillende verantwoordelikhede in die huwelik. Ons lees sommer reg aan die begin, as God vir Eva maak, dat sy hoegenaamd nie minderwaardig is teenoor haar man nie. In Genesis 2 vers 18 lees ons verder, het die Heere God gesê, het is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. So alhoewel mans en vroue se liggame verskil, is daar nie een geslag wat minderwaardig is teenoor die ander een nie. Nee, God skep beide man en vrou as sy beeld. En hy herskep ook beide man en vrou as sy beeld en as meer soos Jesus Christus te word. Galasiërs 3 vers 28 stel het vir ons baie mooi as dit sê, dit maak nie saak of iemand man of vrou is nie. In Jesus Christus is julle allemaal een. Wat sien ons? Ons sien mans en vrouens is dus voor God gelykwaardig. En so behoort het ook vir elke van ons te wees. Maar nou sien ons ook in die Bybel dat God binne die huwelik inderdaad verskillende verantwoordelikhede vir die man en die vrou gee. En ook die een se verantwoordelikhede is nie minder waardig teenoor die ander een se verantwoordelikhede nie. Want beide se verantwoordelikhede is nodig in 'n huwelik om mekaar aan te vul en ook om mekaar op te bou en mekaar ook te lei na genesing en na groei. Sien hier in Efesiërs 5 en verskeie ander gedeeltes dat die Here vir die man spesifieke verantwoordelikhede gee om die huwelik gelukkig te maak en die eenheid te bou, en so gee hy ook vir die vrou ander verantwoordelikhede om die huwelik gelukkig te maak en daaraan te bou. En ons moet vanoggend ook besef dat werklike intieme eenheid wat God in die huwelik wil hê, dit kan slegs bereik word wanneer elkeen ook hulle verantwoordelikhede verstaan en dit ook uitvoer in die huwelik. Kom ons kyk nou volgens eerste na die Bybelse verantwoordelikhede van die man in die huwelik. Ons lees in Efesiërs 5 vers 23, die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Die hoofskap strek natuurlik verder as net die vrou, daarom lees ons in 1 Timoteus 3 vers 4 tot 5, die man moet sy eie huisgesin goed kan beheer, en in alle opsigte op waardige wyse gesag oor sy kinders kan uitoefen. Immers as iemand nie eers weet om sy eie huisgesin te beheer nie, hoe kan hy die sorg van die gemeente van God op hom neem? So, hoe moet die man hoof van sy vrou en gesin wees? En hoe moet hy leiding neem en gesag uitoefen? Efesiërs 5 vers 23 sê dit vir ons eintlik baie duidelik. Daar staan, hy moet hoof wees en leiding neem, soos wat Jesus Christus hoof is, en soos wat hy leiding neem in sy kerk. So hoe het Jesus Christus leiding geneem? Matteus 20 vers 28 sê Jesus dit vir ons self. Hy sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En my lewe te gee as 'n losprys vir baie. Die Here Jesus is seker die beste voorbeeld van 'n diensknegleier wat ons kan kry. En so moet ons mans ook in die huwelike leiding neem deur middel van diensknegh leierskap. Verder sien ons Jesus het leiding geneem deur die voorbeeld te stel. Hy het nie van iemand verwag wat hy self nie bereid was om te doen nie. Een van die beste voorbeelde daarvan is toe Jesus sy eie disippels se voete gewas het. En so moet ons mans ook lei deur die regte voorbeeld te stel. Verder sien ons in 1 Tessalonisense 2 vers 7 dat wanneer ons leiding neem, dan doen ons dit nie deur eise te stel nie. Daarie jy sal het doen en jy beter het doen. Nie ons neem leiding deur liefdevol en sag te wees, staan het daar. Nog een manier hoe man sy vrou lei, lees ons in 1 Petrus 3 vers 7, daar staan mans, jylle moet verstandig met jylle vrouwe saamleef. Letterlik staan hier in die oorspronklike taal, mans, jylle moet met kennis saam met julle vrouens leef. Julle moet mekaar dus leer ken en steeds beter leer ken. Ons kan sê, mans en vroue moet 'n PhD in mekaar kry. En dit beteken, jy moet baie kwaliteit tyd saam met mekaar spandeer. En hoe beter jy ook jou vrou leer ken, hoe beter sal jy ook met haar kan saamleef. Spesifieke saak wat God veral ook aan die mans se leiding toevertrou, is die geestelike leiding in die gesin. Dinge soos die huisgodsdienst en die gesin se gebedslewe, die persoonlike stilte tyd van elkeen in die gesin, die kinders se katekisasie voorbereiding en bywoning en die erediens bywoning en sovoorts. En natuurlik is die gesin se geestelike gesondheid man en vrou se verantwoordelikheid, want beide maak beloftes ook daaroor by die kinders se doop. Maar ons moet onthou as hoof van die huis gaan God ook eerste van die mans daaroor verantwoording vra. En hoe hartseer is dit nie, dat baie van ons mans hier opslip en nie die regte voorbeeld stel en die regte leiding gee as dit kom met die gesin se geestelike gesondheid nie. Hierdie beginsel dat die man die hoof van die huis is, kan ons ook die volgende praktiese riglyn vanoggend vaststel. As daar oor 'n belangrike saak beslis moet word, dan moet die vrou ook in daardie saak geken word. Dis natuurlik die beste as jy saam kan stem oor dit, of as jy 'n kompromie kan aangaan, maar as jy uiteindelik nie kan saamstem nie, dan sal die finale beslissing, as daar 'n beslissing gemaak moet word, na oorleg by die man lê. Natuurlik moet hy steeds aan God gehoorsaam wees. Tweede belangrike verantwoordelikheid wat ons in hierdie gedeelte leer, is dat die man sy vrou moet lief hê. En dis so 'n geweldige belangrike verantwoordelikheid dat Paulus dit oor en oor in hierdie gedeelte sê. En hoe moet die man sy vrou lief hê? Vers 25 sê, mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het. En nou weet ons hoe lief Jesus sy kerk gehad het. Hy het sy bruid, die kerk, so lief gehad dat hy bereid was om sy eie lewe op te offer vir sy kerk aan die kruis. Mans, ons moet ook ons vrouens so lief hê soos Jesus sy kerk lief het. Met ander woorde, ons moet lief hê deur selfopoffering. En soos ons weet, is selfopoffering nie altyd maanskyn en rose soos wat baie mense die huwelik voorstel nie. Die tweede wat ons in Jesus se liefde vir sy kerk sien, is dat Jesus se liefde vir sy kerk onvoorwaardelik is. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Daar is dis nie so'n ding, soos my vrou moet eers my liefde verdien nie. Sy moet eers dit of dat presteer nie, dan sal ek weer vir haar lief wees nie. Verder lees ons ook hier in Efesiërs 5, dat ons ons vrouens moet lief hê, soos ons onsself lief het en ons eie liggame lief het. Ander woorde, soos jy uit selfliefde baie goed vir jouself sorg en jou eie belange kan omsien, so moet jy ook baie goed vir jou vrou sorg, na haar belange omsien. Man wat dus net aan homself dink, glad nie sy vrou en besluit te ken nie, dis besig om te sondig. En hoe lank moet ons vir mekaar lief wees? 1 Korintiërs 7 vers 39 sê, man en vrou, bly lief vir mekaar tot die dood ons skei. Daar is dus nie uitkomkansie. So mans, hoe kan ons baie prakties ons liefde ook vir ons vroue wys? Hier is so 'n paar Bybelse riglyne. Eerstens, deur hard te werk, inkomste te verdien, goed vir jou gesin te sorg. Skep vir jou gesin daardie sekuriteit. In die tweede plek leer ons in Kolossense 3 vers 19, ons moenie die lewe vir mekaar bitter maak nie. En in 1 Korintiërs 13 vers 4 en 5 lees ons hoe ons dit kan regkry. Dit wat ons vanoggend ook gesing het, die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Is nie afgunstig nie. Is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Is nie liggeraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Derde manier hoe mans en vroue hulle liefde prakties kan bewys, is net deur goedgesind te wees en te vergewe. Vierens kan mans en vroue liefde wys deur saam te werk aan 'n gesonde seksuele lewe. Bybel leer dit vir ons op baie plekke. Vyfde manier hoe mans en vroue prakties hulle liefde kan wys vir mekaar, is deur mekaar te bewonder en ook vir mekaar komplimente te gee. En natuurlik kan mans en vroue ook prakties liefde wys deur geskenke, deur mekaar so 'n bietjie te bederf. So mans, kom ons wees so 'n bietjie eerlik vanoggend ook met onsself. Hoe vaar jy met jou verantwoordelikhede? Lei jy soos Jesus? Het jy lief soos Jesus? Kom ons kyk nou volgende na die Bybelse verantwoordelikhede van die vrou in die huwelik. Eerste verantwoordelikheid wat ons hier lees in vers 22. Vrouens, julle, hier staan, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Ons sien ook in hierdie gedeelte, kry die vroue meer as een keer hierdie opdrag, en ook natuurlik in ander gedeeltes in die Bybel. En nou moet ons dit vanoggend vir mekaar sê, ongelukkig word hierdie woord onderdanig, dikwels buite konteks toegepas, en dit word dikwels ook verkeerd verstaan. In Afrikaans het dit so 'n bietjie die klank van onderdaan, wat juist bydra tot die verkeerd verstaan. So wat beteken die woord onderdanig wat hier in die oorspronklike taal gebruik word? Woord beteken letterlik om jouself vrywillig onder iemand te stel. Jy plaas jou as te ware onder daardie persoon om daardie persoon te ondersteun. amper soos 'n pilaar wat onder 'n gedeelte van 'n gebou geplaas word om daardie gedeelte van die gebou te ondersteun en bo te hou. Hierdie woord is baie keer ook deur soldate gebruik wat hulle self vrywillig onder 'n leier geplaas het om hom te ondersteun in 'n oorlog. En daarmee het hulle vir daardie leier gesê, ek plaas my onder jou, ek is aan jou kant, ek gaan vir jou help en jou ondersteun in hierdie geveg. Ons sê dus, hierdie woord ook om vertaal met jy, verklaar jou gewillig om jou man te ondersteun of om sy steunpilaar in die lewe te wees. Ek is bereid om jou te help en jou bo te hou. Dit is letterlik wat die woord beteken. Woord beteken dis glad nie dat 'n vrou geforseer moet word om 'n slaafie of 'n vloerlap of 'n onderdaan te wees nie. Sien jy dat hierdie glad nie 'n minderwaardige verantwoordelikheid is nie? En hoe noodsaaklik dit is. Kom ons kyk nou volgende na hoe gelowige vroue hierdie Bybelse verantwoordelikheid kan nakom. Die eerste plek moet ons baie mooi hier sien dat vroue nie hier beveel word om aan alle mans onderdanig te wees nie. Maar wat ons wel hier sien is dat alle gelowiges beveel word om aan mekaar onderdanig te wees, soos ons lees in vers 21. Hierdie opdrag geld dus slegs binne die huwelik, nie as jy uitgaan met iemand of as jy nog net verloof is nie, en ook nie in ander verhoudings waarin mans met vroue staan, byvoorbeeld by die werk nie. Die tweede plek sien ons in hierdie gedeelte, dat vrouens se onderdanigheid eintlik 'n verlenging is van hulle onderdanigheid aan die Here self. Gelowige vroue wil dit dus graag doen omdat hulle gehoorsaam wil wees aan die Here. Derdens sien ons ook dat vroue dit vrywillig doen. Hulle moenie deur hulle mans onderwerp word of geforseer word nie. Dis glad nie die bedoeling van die woord nie. 1 Petrus 3 vers 5 stel het baie mooi, dit sê, dit is eintlik 'n manier hoe vroue hulle self versier. Vierens sien ons ook dat dit onvoorwaardelik gedoen word, as nie voorwaardes nie. In ander woorde, nie, hy moet dit eers verdien nie, of hy moet eers hierdie ding of daardie ding doen, dan sal ek onderdanig wees nie. Nee, dit is 'n onvoorwaardelike manier hoe jy teenoor jou eie man optree, net uit liefde vir hom en uit liefde vir die Here. Ons moet verder ook onthou dat hierdie verantwoordelikheid nie geld vir situasies waar daar mishandeling is, of waar daar onreg of onbillikheid is, of waar hy van jou verwag om ongehoorsaam aan die Here te wees nie. Ek gaan die volgende baie duidelik sê, as jy mishandel word, dan is jou persoonlike veiligheid en ook die veiligheid van jou kinders jou eerste prioriteit. Een baie praktiese manier hoe 'n vrou ook aan haar man onderdanig kan wees is deur aan hom eerbied en respek te bewys. En dis wat die Here vir ons so mooi sê hier in vers 33. Dis sekerlik een van die belangrikste dinge vir 'n man. Ons vrouens moet dit onthou, dat hulle voel hulle word respekteer. En daarom moet 'n vrou veral nie haar man in die publiek verneder of openlik kritiseer nie. Tweede verantwoordelikheid, wat natuurlik by die eerste een aansluit, is helper vir jou man. En ons lees dit reg in die begin, as God vir Adam sy vrou maak, dan sê God, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. So kom ons kyk dit baie prakties, kortliks, hoe vrou ook haar man kan help, soos wat die Bybel vir ons leer. Spreuke 31 vers 12 sê, sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie haar, hele lewe lang. Titus 2 vers 5 sien ons een goeie helper vir haar man, sien ook behoorlik om na die huishouding. Of in vandagse tye, waar baie vroue werk, sal sy ten minste toesien, dat daar behoorlik omgesien word na die huishouding. Spreuke 31 vers 15 sê, sy staan op as het nog nacht is, en maak kos vir haar huisgesin. Natuurlik kan ons mans ook hiermee help, vooral ook as ons vrouens werk, en in Filippense 2 vers 3 en 4 leer ons om nie selfsugtig te wees, en nie net aan ons eie belange te dinkie, maar om aan mekaar en ons huweliksmaat se belange te dinken. Dit geld natuurlik ook vir ons mans en ons vroue. So, vroue, kom ons wees ook vanoggend bietjie eerlik met onsself. Hoe vaar jy met jou verantwoordelikhede? Hoe 'n steunpilaar is jy? Kan jou man op jou steun? En hoe help jy jou man? So wat kan ons hieruit met ons saamvat? Ons het vanoggend in die eerste plek gesien, baie belangrik, dat man en vrou voor God gelykwaardig is. Maar dat ons toch binnen die huwelik verskillende verantwoordelikhede ontvang. En hierdie verantwoordelikhede moet nagekom word om 'n intieme, gelukkige huwelik te hê waar daar eenheid is. Ons het ook vanoggend na van die man se verantwoordelikhede gekyk en ook van die vrou se verantwoordelikhede. Ons kon ongelukkig nou nie na alles kyk wat die Bybel vir ons leer nie. So, wat moet ons doen as ons nou vanoggend besef maar ons het so 'n bietjie opgeslip? Ons doen nie ons verantwoordelikhede soos wat die Bybel vir ons leer en wat ons ook beloof die dag toe ons getroud is nie. Nie dit so is, dan moet jy doen soos wat jy met alle sonde moet doen. Dan moet jy dit nou na die erediens ook gaan bely voor die Here en gaan bely dit ook voor jou huweliksmaat. Sê vir hom of haar, jy is jammer. Vra om vergifnis en vergewe mekaar. En werk dan ook van nou af daaraan om jou verantwoordelikhede te verstaan en om dit ook na te kom, want so kan ons saamwerk ook om die eenheid en die intimiteit in ons huwelik te bou wat God graag daar wil hê. En as jy sukkel, bid vir jou huwelik. Vra die Heilige Gees om julle te help en kry betyds hulp. Amen. Kom ons antwoord nou op dit wat die Here vir ons gesê het, deur met hom daaroor te praat in gebed. Vader, ons het beleef hoe U deur U woord met ons gepraat het. Wat 'n voorreg. Dankie dat U ons mans en vroue almal gelyk gemaak het. Ons is almal U wonderlike beeld. En elkeen van ons wat waarlik glo is ook deur U herskep. In Jesus is ons almal een. Here, maar ons weet ook dat U van die begin af gesê het, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. En juist daarom het U die huwelik tussen man en vrou ingestel. Ons dankie vandag net daarvoor. Here, en omdat U die ontwerper en die groot meesterbrein agter die huwelik is, vertrou ons U wil vir ons huwelike. Ons weet, U maak nie foute as U verantwoordelikhede in die huwelik toeken nie. Ons dankie ook dat ons vanoggend kon sien dat nie een se verantwoordelikhede is minderwaardig nie. En dat het nodig is vir 'n gesonde en 'n intieme huwelik. Here, ons besef ook, ons verstaan nie altyd ons verantwoordelikhede reg nie. En daarom vra ons dat U ons sal help dat ons ons verantwoordelikhede ook steeds beter sal verstaan. Ook binne die uitdagings van die tye wat ons beleef. En help ons ook om ons verantwoordelikhede ook in hierdie tye na te kom. Vergewe ons vir die kere wat ons gefaal het, vir die foute wat ons gemaak het, vir die kere wat ons ons huweliksmaat in die steek gelaat het, seer gemaak het. Here, ons bely voor U, ons het allemaal baie foute gemaak. Ons bely dat U ons deur die Heilige Gees sal help, om ook vandag hier uit te stap en weer hard daaraan te gaan werk. Ons vra dit in Jesus' naam, amen. Ons gaan nou in antwoord sing uit lied 532. Julle sal sien, lied 532 is 'n gebed. Kom ons sing dan vanoggend ook hierdie gebed, as 'n gebed vir ons huwelike. As jy in huwelik is, dan sing jy dit vir jou huwelik. Of as jy nie in die huwelik is nie, dan sing jy dit vir mense ook, wat in die huwelik is. Ook vir die in ons gemeente wat in die huwelik is. Se seën vir oggend is vir ons almal en die besonder ook vir elke huwelik. God se genade en vrede is en bly met julle almal. Amen. Ons het enkele afkondigings vanoggend, blok C is aan diens, stankoffer onder die diens is vir barmhartigheid en by die deur is dit 'n notekollekte vir ons kerkkas. Dan het ons hierdie week 'n paar vergaderings. Maandag aand 6:00 vergader die omgee bedieningsraad en donderdag aand 6:00 die groepe bedieningsraad en Vrydag aand 6:00 die vlamvatspan. Dan is dit baie belangrik, ons het 'n Saterdag 'n dagseminaar. Dit gaan juis oor die hantering van konflik ook in die Here se gemeente. So ons wil regtig vir elkeen van julle vra om moeite te doen en dit by te woon. Dit begin 9:00 die oggend. Julle kan van 8:30 af kom en ons gaan 1:00 klaar wees. So staan nie die hele dag nie. Ons vra dat jy asseblief sal bespreek voor die tyd by Colleen. Dink dit gaan regtig waardevol bydra tot al ons verhoudings, ook tot ons huweliksverhoudings.
Die klein groep disipelskap, ons tweede vlamvat strategie, het afgeskop. Die stappe wat gevolg gaan word, is gemeente-evaluering, benchmarking met ander gemeentes, visieformulering, doelwitbepaling en natuurlik implementering van die doelwitte. Die gemeente-evaluering is om te bepaal hoe die gemeente tans klein groepe sien en wat die behoefte van die gemeentelede is. Almal se mening is baie belangrik. Daarom word julle uitgenooi om Sondag 30 Mei of 6 Junie na die diens 'n evalueringsvorm te kom invul in die kerksaal. Dit sal net so 5 minute neem. By voorbaat baie dankie.
Goed, so julle sien vandag is die 30ste Mei. So ons gaan vandag en volgende Sondag daardie evaluering in die kerksaal doen. Ons wil regtig vir almal vra. Elkeen se inset is vir ons belangrik. Jy was dalk al in 'n klein groep, jy het dalk al seer gekry in 'n klein groep, jy het dalk wonderlike ervarings gehad in 'n klein groep, jy het dalk 'n opinie oor 'n klein groep, bekommernisse oor dit, of wat ook al. Ons wil graag julle insette kry, voor ons met hierdie strategie wegskop. En so as jy, ek wil maar vir die mense ook sê, wat oor die internet volg vanoggend, daar's baie, as jy graag ook jou insette wil lewer, dan kan jy gerus vir Aileen Gous kontak. Jy kan haar nommer ook kry by Colleen, ons adminbeampte. Dan stuur sy vir jou so 'n vormpie en jy kan dit gewoon invul en vir haar terugstuur. Ons wil regtig almal se insette of soveel as moontlik se insette kry voor ons nou behoorlik afskop met hierdie strategie. Goed, dan baie belangrik, ons bou so 'n bietjie op na Wapendraer Sondag, die 20ste Junie. Dis die Sondag ook van nagmaal. Julle sal sien, daar was vanoggend by die kitkasasie, het ons bietjie met ons kitkasasieklasse daaroor gepraat en is dit ook in die nuusbrief met julle daaroor gepraat. Gaan kyk 'n bietjie na Efesiërs 6 vers 10 tot 19. Gaan lees waaroor gaan die wapendraer. Tannie Jean, ek weet jy gaan daar 'n prys wees volgende week vir iemand wat vir tannie kan kom sê, een van die kinders, waaroor gaan dit? Dis reg, tannie Jean sê daar gaan volgende week vir een van die kinders wat vir haar kan kom sê, sal haar prys wees, is dit reg so? Goed, dan dink ons aan ons lief en leed, PJ, hy was hierdie week in die hospitaal vir verskeie toetse, hy kry nou 'n klomp behandeling. Ons is dankbaar dat het gaan met jou beter en dat jy vanoggend hier saam met ons is. Tannie Dasbeer sukkel ook geweldig met haar gesondheid. Sy het ontsettend pyn en sy kan ook nie eintlik meer loop nie. Ons vra om ons 'n voorbidding vir haar. Ons vra maar ook vir voorbidding vir almal wat COVID het. Ons dink in die besonder steeds aan oom Fanie en tannie Christa. Tannie Christa, ons is so dankbaar. Tannie is vanoggend hier saam met ons. En sy gaan nou 'n video call met oom Fanie hier daar in ICU. So tannie Christa, mag ek vra, sal tannie vir oom Fanie sê ons as 'n gemeente bid almekaar vir hom en ons is baie lief vir hom en ons verlang na hom. En hy moet terugkom. Ons hoop ons sien hom binnekort. Ons is dankbaar ook om te gehoor dat tannie Martie Besuidenhout gister uit die hospitaal gekom het. Maar sy is nog baie baie swak. Ook na COVID, so ons dink aan haar en aan Tom en ook die groot uitdagings wat hulle by die huis beleef. Dan die Hester de Plooy het ook COVID en ons weet sy het baie ander groot gesondheidsprobleme ook. Dan die Hester, ek weet tannie hulle luister ook vanoggend saam. Ons dink ook aan tannie en om Gerrit in hierdie tyd. Ons bid dat die Here vir tannie ook sal bewaar. Dan dink ons ook steeds aan hom nie kind aan die Lea wat 'n beroerte gehad het. Sy is ook by die huis, maar hulle het ook groot aanpassings en dit gaan 'n moeilike proses wees. Ons dink ook aan julle in die besonder, wat ook vanoggend saam met ons luister. En dan het toe Kobus, ons is dankbaar, sy operasie het goed gegaan. Dit gaan beter ook met die bloedlonte wat hy gehad het. Hy is ontslaan Vrydag. Hy kuier so 'n bietjie by sy kinders hier naweek in Hulbron. Ons wens ook vir hom en tannie Alida baie sterkte toe. Goed julle